Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u drugoj knjizi o carevima u 6. poglavlju i razgovaramo o slučaju kada je glava sekire plutala po vodi. Bog je dao zakon koji je zapisan u 5. Mojsijevu i 19. poglavlju o gradovima u koje su mogli da uteknu oni koji su nehotice ubili, jer se to očigledno dosta često dešavalo. Ovaj čovjek student je pokazao da je pažljiv, jer je drva sekao tamo gde oko njega nije bilo nikoga. Tako je stajao da kada je sekira ispala, otišla je u Jordan. Krenula je ka bezbednom pravcu. Druga zamerka koju mu upućuju jeste da je sekiru pozajmio. Mislim da sam kvalifikovan da branim ovog mladića. On je bio siromašan student teologije. Nije mogao sebi da priušti sekiru ništa više nego što bih ja mogao sebi da priuštim bogati auto dok sam bio na teološkom fakultetu. Prosto nije mogao. Pozajmio je. Mislim da ovog sirotog studenta ne treba kritikovati zbog ove dve stvari. U stvari, želeo bih da postavim jedno pitanje. Ko je ovom studentu pozajmio staru sekiru sa glavom koja ispada? Sa njim bih voleo da porazgovaram. Mislim da je to onaj isti čovek koji danas misionarima daje polovnu robu, stare božićne čestitke, a misli da služi Gospodu. Ovaj mladić je bio potresen. Nije mogao da vlasniku nadoknadi štetu. Moraće da se suoči sa njim i to bez sekire, nije znao šta da radi. Pogledaj je li sinu zabrinutost. A čovek Boži reče mu, gde je pala? Hajde da se ovde zaustavimo, jer je bilo i onih koji su rekli, zašto Jelisije postavlja takvo pitanje ako je prorok? Trebalo bi da zna gde je sekira pala. Znao je, ali je znao i još nešto. Znao je da treba da proveri ovog mladića. Kroz Duha Svetoga trebalo je da ga proveri. Zapazi da je ovaj mladić tačno znao gde je sekira upala u vodu. Nemoj mi reći da je bio nemaran. Jelisije sve ovo radi ne samo zbog provere, nego zbog još jednog razloga. Duh Božiji je znao da će u našem veku biti onih koji će kritikovati ovo čudo i reći, pa nakon svega voda je bila bistra i svako je mogao da vidi gde je bila sekira. Pitanje koje Jelisije postavlja onemogućava tvrdnju da je voda bila bistra. A ako išta znaš o reci Jordan, onda znaš da je muljevita. Tako mnogo različitih i romantičnih priča sam slušao o toj reci, pa je za mene najveće razočaranje bilo kada sam je ugledao. Govoriš o prljavoj vodi. Govoriš o muljevitoj reci. Govoriš o nečem prljavom. To je rekao reka Jordan. Pošto je bila muljevita, Jelisije je rekao, gde je pala? Mladić je tačno znao gde je pala, ali nije mogao da je dohvati jer je nije video. Voda nije bila bistra. Pogledaj šta se zatim desilo. A čovek Boži reče mu, gde je pala? A kad mu pokaza mesto, on odseče drvo i baci ga onamo i učini, te sekira ispliva. Ovo je bilo čudo. I mislim da ne možeš nikako drugačije da ga objasniš nego kao čudo. Ovo čudo, ne senzacionalno, ne spektakularno kao odlazak u nebo u vatrenim kočijama. Ovo čudo je veliko u svojoj jednostavnosti. To je čudo kada gvožđe pluta. Ovo je u suprotnosti sa svim poznatim zakonima fizike. Znam da od prvog dana kada je porinut prvi gvozdeni brod, gvozdeni brodovi plove preko 7 mora. Ali to nije čudo. Sekira koja sa dna reke Jordan ispliva na površinu kao pluta, to je čudo. Znam da ovo nije zadivljujuće ni senzacionalno, jednostavno je. To je Jelisijin metod. Ilija to nikada ne bi uradio na ovaj način. U stvari mislim da se Ilija uopšte ne bi bavio nečim ovakvim. Rekao bi, sinko, zaboravi. Ali ne i Jelisije. Sekira koja je mirovala na dnu muljevitog Jordana isplivala je, vaskrsnuta ako ti se tako sviđa, vraćena vlasniku, smeštena na dršku. Ponovo je postala korisna, upotrebljiva i funkcionalna. Ovo je zaista čudo veće od onih drugih, jer se u njemu sadrži divna duhovna poruka za nas danas. Današnji čovek je kao ta glava sekire. Iskliznuo je sa drške, pao je, potpuno je izopačen. Zato je Bog isekao drvo, bacio ga je u vode smrti. To drvo je Hristov krst. Gospod je došao do tog krsta, sišao je u vode smrti radi mene i tebe. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni. Kaže prva poslanica Petrova, drugo poglavlje, 24. stih. Danas čovek kroz Hrista može da ustane iz vode smrti i suda. Ponovo može da se vrati na dršku Božijeg plana i cilja za njega. Može se uključiti u Božiji program. Apostol Pavle svedoči: sve mnogu u onome koji me snaži, kažu poslanici Filipljanima u 4. poglavlju, u 13. stihu. I dalje kaže: braćo, ja još ne mislim da sam uhvatio, ali jedno stoji. Zaboravljam što je za mnom, a pružam se za onim što je preda mnom. Trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bog u Hristu Isusu gore poziva. Ovo je zapisano u 3. poglavlju poslanice Filipljanima, u 13. i 14. stihu. Nijedan čovek više ne mora da živi besciljan i beskoristan život. Neposjedovanje cilja u životu je ono što doslovno hiljade ljudi vodi u samoubistvo. Prošle sedmice je 6 studenata izvršilo samoubistvo, a celo objašnjenje bilo je: nije bilo vredno živeti. Prijatelju, naravno da nije vredno živeti kada si samo stara sekira na dnu muljevitog Jordana. Život postaje vredan življenja tek kada te Hristos podigne svojim krstom, svojom smrću za nas, i vratite u svoj plan i cilj. Jednom mi je jedan mladić, koji još nije bio napunio 21. godinu, rekao: moj život je promašaj. A ja sam mu kazao: tvoj život još nije ni počeo, a ti već kažeš da je promašaj. O, kako nam je Bog potreban danas. Prijatelju, danas odlazak na mesec više nije najveće čudo. Nije ni odlazak u nebo u vatrenim kočijama. Najveće čudo je da, kada se vinemo u najveće nebeske visine, jeste zato što smo kao grešnici uzverovali u Hrista. To je najveće čudo. Biti podignut iz blata i gliba ovoga sveta, dobiti osmišljen život i sposobnost življenja za Boga. A on reče: uzmi je. I čovek pruži ruku, te je uze. Sve što treba da učiniš jeste da ispružiš ruku vere i da je uzmeš. On je umro za tebe. Ustao je iz mrtvih da bi mogao da te podigne. Sve što ti treba da uradiš sa svoje pozicije jeste da ispružiš ruku vere i pouzdaš se u njega. Opasnost u dotanu. Sledeći događaj započinje vrlo poznatim obaveštenjem. Zvuči kao vest sa stranice jutarnjih novina. A onda je sirski car zavojovao na Izrael. Oni su pred tim bili veoma dugo. Čak i u to vreme to je bio jedan stari sukob. Sadašnji sukob između Izraela i arapskog sveta definitivno ima biblijsku pozadinu. Sada obrati pažnju na situaciju. A kad car sirski vojevaše na Izraela, većaše sa slugama svojim i reče: tu i tu neka stane vojska moja. A čovek Božiji posla k caru Izraelovom i poruči: čuvaj se da ne ideš onuda, jer su onde Sirci u zasedi. I car Izraelov posla na ono mesto, za koje reče čovek Božiji i opomenu ga, te se čuvaše. I to ne bi jedan put, ni dva puta. I smuti se srce caru sirskom zato, i sazvavši sluge svoje reče im, hoćete li mi kazati ko od naših dokazuje caru Izraelovom? Sirijski car je bio uznemiren, jer je izraelski car otkrivao svako mesto na koje je ovaj odlazio i svaki plan koji je skovao. Došao je do zaključka da u logoru postoji špijun. Pozivaju vojne starešine i on pokušava da otkrije izdajnika. Koji od vas je za izraelskog cara? Iskreno govoreći, niko. Svi su mu bili odani. A jedan od slugu njegovih reče mu, niko care gospodaru moj, već Jelisije, prorok u Izraelu, dokazuje caru Izraelovom reči koje govoriš u ložnici svojoj. Prorok Jelisije je prisluškivao, čak i spavaću sobu sirijskog cara, i znao je sve što je ovaj govorio. Kako ga je prisluškivao? Pa gospod mu je sve otkrivao. Tako je sirijski car odlučio da ukloni Jelisiju. Prvo je poslao ljude da uhode gde se nalazi i oni su ga pronašli u Dotanu. Dotan je mesto oko 12 kilometara severno od Jerusalima. Ime Dotan znači dva izvora. Bilo je to mesto dobre ispaše, mesto gde su dovođena stada. Godinama je dr. Joseph Free sa Wheaton koleđa na tom mestu sprovodio iskopavanja. Čuo sam da tu nema šta mnogo da se vidi, jer to nikada nije bilo neko istaknuto mesto. Ali u ovo vreme to je bilo Jelisijino sedište. Sirijski car je poslao svoje vojnike i oni su u celini opkolili to mesto. Ujutro je Jelisijin sluga izašao, pretpostavljam da uzme vodu na jednom od tih izvora, koji i danas tamo postoje. Pogledao je unaokolo i video da je grad Dotam opkoljen sirijskom vojskom. U jedno možeš biti siguran, uspaničio se. Vraća se kući, obaveštava Jelisiju i govori mu, joj, gospodaru, šta da radimo? Grad je opkoljen. Možda treba da se predamo. U beznadežnom smo položaju. Šta da uradimo u ovakvim okolnostima? A Jelisije mu kaže. A on mu reče, ne boj se, jer je više naših nego njihovih. Želim da ti kažem da je ovo delovalo prilično nerealno, jer je sirijska vojska bila na polju, a Jelisije je bio potpuno sam sa slugom, a i sluga je na smrt preplašen. Zato se Jelisije moli i njegova molitva je vrlo zanimljiva. I pomoli se Jelisije govoreći, gospode, otvori mu oči da vidi. I gospod otvori oči momku, te vide. A to gora puna konja i kola ognjenih oko Jelisija. Sada se postavlja pitanje, da li je ovo utvrđena Božija politika u bavljenju onima koji mu pripadaju? Otkrio sam da su mnogi današnji hrišćani postali umetnici u bežanju. Oni su neka vrsta duhovnog Hudinija. Mogu da ti pričaju o čudesnim događajima u kojima ih je Bog izbavio i vodio. Ali mnogi drugi pobožni ljudi mogu da pognu glavu u stidu i da kažu, nemam takva iskustva, niti takvo Božje vođstvo. To mora da znači da nisam u kontaktu sa Bogom ili da njega nema kada mi je potreban. Prijatelju, hajde da se vratimo u Dotan. Verujem da tu leži odgovor. U Svetom pismu se Dotan spominje samo dva put i mislim da je to iz određenog razloga. Još jedan mlad čovek prilazi Dotanu. U stvari to je mladi dečko od 17 godina. Tu ga čekaju opasnost i sudbina. Zapravo, on kao bezazlena i bespomoćna životinja upada u zamku. Prosto poželim da ga upozorim. Ne idi u Dotan. Ali onaj nerazumni, Houdini hrišćanin o kome sam govorio, sklon je da kaže: ne treba da brineš, propovedniče. Ništa mu se neće desiti. U Dotanu ga nikakvo zlo neće zadesiti. Sledeće nedelje će biti kod kuće, jer će ga Bog izbaviti. Napokon oko Dotana su vatrene kočije, pa će se izbaviti. Je li bilo tako? Josifova braća su skovala zaveru protiv njega. Želeli su da ga ubiju, a kada su se malo ohladili, mudri između braće preporučio im je da ga prodaju u ropstvo. Prijatelju, u to vreme to je bilo gore od smrti. Biti prodat u ropstvo je bio živi pakao, koji se ipak dogodio tom mladiću od 17 godina, a slučajno je bio u pitanju Božji čovek. Pa gde su bile vatrene kočije? Samo zato što ih ne vidiš ne znači i da ih nema. Kočije su bile tamo. Više dokaza o Božjoj ruci vidim u Josifovom nego u Jelisinom životu. Jelisije je činio čuda, a Bog se nikada nije javio Josifu, nikada za njega nije učinio čudo. Ipak vidim kako je Bog upotrebio ovu prividnu katastrofu, a Josif je to kasnije shvatio na kraju svog života. Svojoj braći je rekao: vi ste mislili zlo po mene, ali je Bog mislio dobro. U Dotanu su bile vatrene kočije, ali će se upotrebiti na drugačiji način. Sirijski vojnici su oslepljeni. A kad pođoše Sirci k njemu, pomoli se Jelisije Gospodu i reče: oslepi ovaj narod. I oslepi ih po reči Jelisijevoj. Jelisije je uradio nešto vrlo neobično. Molio je Gospoda da slepoćom omete sirijsku vojsku i Bog je baš to učinio. Tada ih je Jelisije uputio na put ka Samariji, a rekao im je da ih vodi putem prema Jelisiji. Kada su došli u Samariju, on ih je predao samarijskom caru. Car je želeo da ih pogubi, ali je Jelisije rekao: ne čini to, nahrani ih i pošli kući. I ugotovi im gozbu veliku, te jedoše i piše, pa ih otpusti, a oni otidoše gospodaru svom, i otada ne dolaziše čete sirske u zemlju Izraelovu. Sirijski car je sigurno bio vrlo potresen silom i velikodušnošću izraelskog boga, koga je predstavljao Jelisije. Prekinuo je rat protiv Izraela. Međutim, kasnije je Ven Adad, uzgleda kažem da je ovo više titula nego ime, ponovo opkolio Samariju. To ćemo videti u sledećem događaju. Ven Adad opkoljava Samariju. A posle toga Ven Adad, car sirski, skupi svu vojsku svoju i izađe i opkoli Samariju. I nasta velika glad u Samariji, jer gle, beše opkoljena toliko da glava magareća beše za 80 cikala srebra, a četvrt kava golubinje kala za 5 sikala srebra. Tada reče car: tako da mi doda i učeni Bog, i da doda ako glava Jelisina sina Safatovog ostane danas na njemu. Ne znam zašto je car Jelisiju smatrao odgovornim za užas opsade. Verovatno je mislio da je u Jelisijinoj snazi da na čudesan način obezbedi hranu. Pošto ovaj to nije učinio, car je nameravao da ga ubije. U sledećem poglavlju se bez prekida nastavlja ovaj događaj. Ovo je još jedan uzbudljiv događaj u Jelisinom životu. Nastavit će se.